22-nji bob. Sokır nafsoniyatlar. Manzara diýerlik gorkunçly edi. Balant, qurup bitkezilmegen, tuproqly tekislikde yolgız kat köterip durgan minora. Minoranyň asosy keng we mustahkam, ammo allaqachon begona ötler bosgan. Qurilish uchun ishlatishni xohlashgan katta toshlar maysalar orasida yotibdi. Çelekler, bolg'alar va bloklar hammasi tashlab ketilgan. Qurilish uzra qiyshiq va yolg'iz soya tashlagan. Yaqindagina bu minorada hayot qaynagan edi. O'tkinchi kishi ishlar silliq ketayotgan dunyodagi birinchi osmon o'par bino qurilishdan hayratga tushgan bo'lardi. Quruvchilarning bir guruhi hozirgina tayyorlangan sementni aralashtiradi. Boshqasi pechdan g'ishtlarni oladi. Uchinchi guruh bu g'ishtlarni maydonchaga olib boradi. Bu orada to'rtinchi guruh yelkasida ularni ilonizi soqmoqdan minoraning tepasiga eltadi. U yerda bu g'ishtlardan mustahkam devor qurishadi. Bu chin ma'noda odamlar talatub bo'lgan joy edi. Har bir ishchi o'zining vazifasini bilar va uni juda soz bajarardi. Minora ularning orzusi edi. Tasavvur qilishdan ham yuqoriroq bo'lishi lozim bo'lgan minora. Bulutlarni teshib o'tadigan va osmonni tirnashi mumkin bo'lgan minora. Uning vazifasi esa nima edi? Xudoni sharaflashmi? Yo'q. Xudoni topishga urinib ko'rishmi? Yo'q. Yuqoriga Xudoga nazar tashlashga odamlarni chaqirishmi? Yana variantlarmi? Ibodat uchun osmondan boshpana berishmi? Yana mos tushmayapti. Minora bajarishi kerak bo'lgan vazifaning o'zi uning qurilishi birdan to'xtashiga olib keldi. Uslub to'g'ri edi. Reja samarali edi. Lekin vaj mutlaqo noto'g'ri edi. Katta xato edi. Minorani rejalashtirish qo'mitasining bayonotnomasidagi mana bu so'zlarni o'qib ko'rsangiz, men nimani nazarda tutayotganimni tushunib olasiz. O'zimiz uchun shahar quraylik. Shahar minorasining cho'qqilari osmonga tegib tursin. Shu tariqa nom tarataylik. Aks holda biz butun yer yuziga tarqalib ketamiz. Nega bu binoni qurishdi? Xudbinlik. Sof 100% xudbinlik. G'ishtlar shishirilgan mendan, sement esa kibrdan tayyorlangandi. Keyin odamlar ustunlar uchun qon bilan ham haq to'lashdi. Nega? Kimlarningdir nomini eslab qolishlari uchun. Buning hammasining nomi bor. Sokir nafsoniyatlar. Nima qilib bo'lsa-da muvaffaqiyatga erishish. Hali tirikligidayoq afsonaga aylanish. Eng yuqoriga chiqib olish. Tog' shohiga aylanish. Yuqori mavqega ega bo'lish. Shu ularning yo'li edi. Biz izzat nafsi yuqori, shohratparast odamlardan qahramonlar yasaymiz. Biz ularni bolalarimizga ibrat qilib ko'rsatamiz va ularning portretlarini jurnallar muqovasiga joylashtiramiz. Bunga haqqimiz bor ham. Osmonga qo'l tekkizishni orzu qilgan odamlarsiz bu dunyo arzimas tomosha bo'lib qolardi. Nafsoniyat qalbdagi zarralar bo'lib, ular odatiy narsalardan ko'ngil qolishga majbur qiladi va orzularga jasorat baxsh etadi. Ammo nazorat qilinmasa, ular tinib tinchimas, halok qiluvchi odatga aylanadi. Odam hokimiyat va obro'siz yashay olmay qoladi. Odamlarni xuddi sher kabi yutuvchi yutuqlarga chinqoqliksiz yashay olmay qoladi. Munosabatlar esa kunpaya kun bo'ladi. Uzoqni ko'ra olmaydigan minora quruvchilarining misoli darrov xayolga keladi. Siz ularni bilasiz, balki hatto juda yaxshi taniysiz. 12 soatlik suriluvchan jadvaldagi ish hamda uyda bunchalik ko'p vaqt bo'lmayotgani uchun uzr so'rashlardan xizmat mavqeyiga erishayotgan er. Lekin buning hammasi vaqtincha, hademay oyoqqa turib olaman. Ijtimoiy masalalar haqida jiddiy tashvish tortadigan va birorta ham majlis yoki ishbilarmonlik tushligini o'tkazib yubormaydigan ona. Buning hammasi ishning haqqi hurmati deb u o'zini o'zi aldaydi. Buni faqat bir martagina qilishim lozim, deb o'zini oqlaydi sotuvchi mahsulot haqida so'zlab turib, xaridorlarni aldarkan. Hammasi faqat minoraning tepasiga chiqib olish uchun. So'qir nafsoniyatlar, buzib ko'rsatilgan qadriyatlar. Natija nima bo'layapti? Ildizlarsiz hayot, xuddi boshpanasiz odamdek sharpa shaharlar bo'ylab tentirashlar. Ortga tashlangan orzular, qulab tushayotgan uylar, supurib tashlangan kelajak. Bularning hammasidan faqat bitta umumiy jihat bor. Keyin keladiganlar uchun fojiali epitafiya eslatma kabi turgan tugallanmagan minora. Xudo bunga chidab turmaydi. U o'shanda ham bunga chidab turmagandi. Endi ham chidab turmaydi. Osmonga chiqib olamiz kompaniyasini u o'z qo'liga oldi. Qo'lini bir siltashi bilan u butun minorani sarosimaga solib qo'ydi va gangib qolgan hamda to'ng'illayotgan ishchilarni tarqatib yubordi. U insoniyatning buyuk yutug'ini olib, xuddi go'dak qoqi o't ustidagi momiqni puflaganidek osongina shamolda uchirib yubordi. Sizchi, qandaydir minoralar qurmayapsizmi? O'z vajlaringizga qarab ko'ring. Bobil minorasining asosiga nima zarb qilinganini esdan chiqarmang. So'qir nafsoniyatlar xudodan bir qadam uzoqlashish va halokatga yaqinlashishdir.